O slunci se zpívalo v písničce a zaplať pánbu, že to slunce už vyšlo, že ptáci zpívají, že se rodí mláďata, že udeřilo jaro. A koho jiného pozvat teď na jaře než zástupce ředitele Pražské zoologické zahrady, pana doktora Miroslava Bobka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, máte radost, že už je to sluníčko a že už konečně mohli návštěvníci s klidnou myslí přijít do zoologické zahrady, že se nenachladí a že uvidí mláďata konečně?
Tak my samozřejmě na to sluníčko čekáme jako na smilování, protože návštěvnost zoologické zahrady, na které jsme nejvíc závislí, tak je podmíněna tím, jaké je počasí. Hned potom ještě tam je také ten aspekt, jaká je předpověď počasí, protože ono často, i když je pěkně a meteorologové předvídají to chybně, tak samozřejmě to může ty návštěvníky také trochu odradit. Jinak bych vás opravila, nejsem doktor, jsem sice přírodovědeckou fakultu, ale nejsem doktor.
Já to někde našla, asi tedy špatně. Z čeho máte teď největší radost? Těch návštěvníků skutečně k vám přichází hodně. To jsem viděla nedávno z vrchu Baba, který je nad Pražskou Trojou a tam je vidět, jak pěkně návštěvníci po cestičkách chodí. A skutečně, když svítí to sluníčko, tak chodí.
Tak jakmile je pěkné počasí, tak skutečně v té zoo 12-15 tisíc návštěvníků o víkendech i ve všedních dnech se to potom, to číslo může pohybovat kolem 5, třeba i 6 tisíc návštěvníků, tak to nás samozřejmě strašně moc těší, ten zájem. Jinak pokud jde o to, z čeho mám největší radost, no tak samozřejmě z toho našeho nového údolí slonů. Když ho vezmu úplně jako celek, to, že se podařilo tu stavbu dokončit, že kolem je velmi podle mého názoru atraktivní naučná stezka, že to zahájení proběhlo velmi důstojně, to otevření, a že nám při něm jaksi představitelé Srí Lanky přislíbili další dvě slonice, no ale hlavně pochopitelně z toho, že teď už v tom pěkném počasí celá ta naše sloní skupina, rodina může chodit ven, takže návštěvníci mohou vidět i všech těch 7 našich slonic, včetně tedy toho nedávno narozeného slůněte, vidět v těch nových rozlehlých výbězích, tak to samozřejmě je ohromná radost. Jinak teď nedávno mě pochopitelně potěšilo, že moja porodila své první mládě, že vlastně pražský chov goril, byť už mimo Prahu ve španělském Cabarsénu, vstupuje do další generace.
A zavítáte tam občas za mojou? Jezdíte tam?
Tak já jsem byl v Cabarsénu naposled, když jsme tam moju vezli a čekal jsem právě na to, až bude mít vlastní mládě, a jakmile to tedy bude možné, tak se tam vydá. Myslím, že je to otázka nejbližších týdnů.
Tak milí posluchači, pro pana ředitele Bobka můžete psát dotazy na jejakáje@rozhlas.cz. S Miroslavem Bobkem, ředitelem Pražské zoologické zahrady, si povídáme na dvojce Českého rozhlasu. Pane řediteli, já si dost dobře nedokážu, samozřejmě některé záběry jsem viděla, ale živě představit takový transport slonů. Co všechno tomu musí předcházet? Jak musí být ta zvířata připravená, třeba i natrénovaná na to? A co všechno se odehraje během toho? Je to velké dobrodružství?
Tak určitě vždycky to je velmi složitá akce logisticky. V podstatě nezáleží na tom, jestli stěhujete slony z jedné strany na druhou, což bylo v případě těch našich slonů, které jsme měli ještě předtím, než přišli další z Rotterdamu a pak ze Srí Lanky, anebo jestli je stěhujete mezi kontinenty. Samozřejmě, jak si ještě pak úplně jiný příběh je získávání těch slonů, ale pro mě bylo velmi zajímavé samozřejmě stěhování Tamary a Janity, dvou slonic ze Srí Lanky, kdy už asi 14 dnů předem vlastně u těch slonic byla i naše chovatelka, aby se s nimi seznámila, aby se poznali. Ještě dřív učili místní chovatelé, ti mahuti, obě slonice vcházet do transportního boxu. No a pak samozřejmě samotný ten transport, no tak To připomíná vojenské manévry. Nám srílanská vláda poskytla pro účely přepravy těch slonů svého armádního Herkulesa, velké transportní letadlo. Oni mají ty letouny dva. Já tedy musím říct, že když tedy jsem přiletěl do Kolomba, jel jsem na tu základnu armádní leteckou Katuna, jak já viděl jsem to letadlo, tak jsem si říkal, ježišmarja, tak co s tím uděláme, protože ten stroj byl vyroben v roce 1967 a tomu v celku tedy odpovídá jeho stav, takže ještě jsem přímo i odtamtud komunikoval s příslušníky letectva České republiky, aby mi řekli na základě třeba i nějaké dokumentace, jestli ten stroj bude podle jejich názoru bezpečný. Ale tím vůbec nechci snižovat velkorysost toho gesta srílanské strany, že nám to letadlo dalo. Pokud jde o přepravu těch slonic, tak samozřejmě potom bylo nutné přimět k nastoupení do těch transportních bodů, převést je na letiště, naložit do letadla, no a pak absolvovali velmi dlouhý, já teď nevím, kolik to bylo na hodiny, ale včetně mezi přistání snad 20-hodinový let, kdy se přistávalo ještě v Sharjah a potom v Ankaře a potom zase po přistání v Praze transport do zoo. Čili To samozřejmě je akce nesmírně složitá, náročná, a může tam nastat nesmírné množství komplikací. V našem případě to bylo třeba to, že ještě před startem z Kolomba, jak se Indie nepovolila přelet svého vzdušného prostoru, takže tím hrozilo, že celý ten letový plán se rozpadne. Nakonec tedy se podařilo ještě to přece jenom vtěsnat oblet Indie nebylo nutné měnit ta místa mezi přistání.
Ono získat slony tady z té oblasti ze Srí Lanky, to je heroický výkon, protože tam jsou sloni ve velké vážnosti.
Já když to vezmu úplně od začátku, tak tady v Evropě ten chov slonů samozřejmě disponuje omezeným počtem jedinců a vždycky je dobré, když sem přijdou sloni nový, čerstvá krev z Asie. Ale přesně jak říkáte, získat slony z Asie je velmi obtížné a čím dál obtížnější. Některé země už vůbec jaksi jejich vývoz nepovolují. Ve všech ostatních zemích to je záležitost, kterou musí schválit buď král, nebo prezident, nebo vláda. A to vyjednávání na Srí Lance o získání Tamary a Janety, to trvalo zhruba 2 roky. Zapojila se do něj nesmírně široká škála lidí od politiků přes podnikatele až po pana velvyslance, který v tom sehrál nesmírně významnou roli a skutečně se tedy podařilo ty slony nejenom získat, ale navíc tam byly ten naprosto jaksi bezprecedentní krok, že nám ministr obrany Srí Lanky poskytl to dopravní letadlo. Ono vlastně do Evropy přišly sloni z Asie naposled před řadou let, ze Srí Lanky určitě alespoň 10 let žádní se do Evropy nedostali, čili to také ilustruje, jak ta záležitost je výjimečná. A ve chvíli, kdy to vstoupilo ve známost a ti sloni se nakládali v Kolombu do toho letounu, tak našemu velvyslanci začal zvonit telefon a velvyslanci všech možných zemí mu volali, jak to dokázal, poraď nám, my chceme také slony a jak to, že vy je máte a my mnohem větší země jsme je nedostali. Takže potom tam skutečně z toho bylo docela velké pozdvižení.
Byl třeba při tom transportu nějaký humorný nebo řekněme napínavý detail ke zveřejnění?
Tak já si takhle nevybavím takovou veselou historku z natáčení,
no.
Veselou historku, historku
to jsem měla
z transportu.
Na mysli,
ono totiž, jak si tyhle transporty zvířat, ať už třeba to byly ti slovně, nebo naopak, když vezeme koně Převalského do Mongolska, tak to vždycky je provázeno velkým napětím, velkou nervozitou, protože to je vždycky nesmírně jaksi náročná operace. čili já popravdě si teď nevybavím, že by tam byl nějaký zvlášť humorný zážitek.
Já vás nechci mačkat. Tak určitě pro běžné návštěvníky třeba vašich stránek internetových, tak je skvělé, že můžou ty slony prostřednictvím webkamer nejdřív vidět a pak se s nimi osobně seznámit u vás v zoo.
Ne, tak my samozřejmě se snažíme využívat informačních technologií, konec konců, jak se v případě naší skupiny Goril, tak jak si ten internetový přenos a ty věci, které na něj byly, případně ještě jsou navázány, no tak to přispělo k jejich popularitě. Čili u slonů jsme přistoupili k něčemu podobnému, děláme to nejenom tedy pro naše stránky, ale zejména pro partnerský server z těch našich kamer a určitě já si myslím, že to je pro veřejnost zajímavé a doufám, že ji to i motivuje k návštěvě zoologické zahrady.
Říká ředitel té pražské Miroslav Bobek.
Český rozhlas Dvojka.
Teď je v 11 hodin a 25 minut. Máme na Dvojce Českého rozhlasu hostem ředitele pražské zoo Miroslava Bobka. Pane řediteli, na jejakaje@rozhlas.cz pro vás přicházejí pozdravy a dotazy.
Děkuji.
Zoo získala finanční dar od soukromé osoby na stavbu nového pavilonu pro papoušky. Jak to pokračuje?
Já bych možná připomněl vůbec okolnosti toho daru a odkazu, který jsme získali, nebo který k nám byl směrován. Bude to už téměř rok, co se k nám ozval pan Stanislav Rákos, který se rozhodl svůj majetek odkázat pražské zoologické zahradě. A když jsme se setkali, tak jsme probírali, co tak v zoo plánujeme a on říkal, tak počkejte, tak kromě toho dědictví, tak já vám rovnou pošlu peníze na ten pavilon exotických ptáků. Čili ten už máme navržený, teď se připravuje projekt, máme tedy hotovou studii, máme představu, jak bude vypadat a ty práce pokračují. Ale já jsem zcela záměrně, jak se tady zmínil jméno pana Rákose, protože, který bohužel už zemřel, protože ta velkorysost, jakou podpořil pražskou zoo, ta je naprosto výjimečná a zaslouží si nejenom poděkování, ale také velikou úctu.
Pane řediteli, tady v té souvislosti, jak jste říkal, v projektu a tak, co bude s tím starým slonincem?
Tak tam ten zatím vlastně teď je zakonzervovaný, naposled posloužil jako prostor pro karanténu těch slonic přivezených ze Srí Lanky, ale máme schváleno radou hlavního města Prahy to, že tento objekt, který tedy byl vybudován začátkem 70. let a je v katastrofálním stavu, takže bude přestavěn v následujících letech na nový pavilon Amazonie. Už proběhla architektonická soutěž, které se zúčastnila celá řada subjektů. Ten vítězný návrh podle mého názoru je nesmírně zajímavý a hrozně se těším na to, až ty práce také pokročí a poprvé se tam kopne a začne se stavět. To ovšem ještě nějakou dobu potrvá, protože jednak samozřejmě zase tam jsou všechny ty přípravné práce, stavební povolení a tak dále, ale také v případě přestavby toho starého slonince na Amazonii se neobejdeme bez investiční podpory hlavního města Prahy.
Mm-hmm. Marie Šípková z Prahy chválí pavilon Údolí slonů a pavilon Hrochů jsou opravdu nádherné a důstojné prostředí. Díky
to
za
těší.
To. A přidává dotaz. Momentální oškubání Nuriho je obdoba, to je otázka, je obdoba momentální oškubání Nuriho, jako když se u miminek mění v kojeneckém věku vlasy, nebo to tak být nemá?
Ne, tak to oškubání není, že by mu ta srst slezla, to skutečně mu kidživu vytrhává ty chloupky. Je to takový zlozvyk. Ono ho to asi nějak zvlášť jak si nepostihuje, to určitě ten nepříjemné, ale zkrátka to tak je. Co možná je docela zajímavé, že samozřejmě tím též prošla moja, která buď si to zapamatovala, nebo to po kidživu zdědila, a teď to moja dělá také svému mláděti v kabarse. No, takže to prostě mají v rodině.
Hrají ty geny velkou roli tady i u těch zvířat. Vaše paní je genetička, je to tak?
Je, a já bych jí nerad jak si fušoval do oboru, i když také nějaké zkoušky z genetiky jsem svého času absolvoval, ale určitě, jak si ono, když tu otázku položíte, hrají také u těch zvířat stejně jako u nás lidí hrají. Prostě ono, já nenadarmo často říkám, že gorily jsou trochu jiní lidé, ale ono, nechci to redukovat jenom na gorily, ta zvířata jsou nám podobná, i když se podíváme na skupiny nám daleko vzdálenější, jsou nám podobná v mnohem více věcech, než bychom si chtěli občas připustit.
Návštěvou na dvojce máme ředitele Pražské zoologické zahrady, pana Miroslava Bobka. Pane řediteli, určitě si zaslouží velký obdiv, velkou pochvalu chovatele a vůbec všichni, kteří se starají o zvířata. Je to náročná práce.
A často i lidé vidí hodně zidealizovaně. Včera zrovna jedna kolegyně na svůj Facebook dala takový obrázek, kde je zobrazeno, jak si kdo představuje práci chovatele. Rodiče si představují, jak ten chovatel málem vkládá hlavu do lví tlamy, přátelé si představují, jak si se zvířaty hraje a tak dále, ale ta realita je taková, že vyklízí stáje, vyklízí trus ze stáje. Ono to je určitá nadsázka, ale je potřeba si uvědomit, že samozřejmě tam je hrozně moc té fyzické práce a že současně samozřejmě až takovou odměnou je práce s těmi zvířaty jako takovými a naši chovatelé skutečně jaksi v naprosté většině je mají rádi a neuvěřitelně se v nich vyznají. Dokáží se, myslím, dokonce i do jisté míry vcítit do toho, co ta zvířata potřebují a podobně. Současně ale zoologická zahrada samozřejmě nejsou jenom chovatelé, je to velmi široká škála profesí, které zajišťují chod celého toho podniku, jednak ke spokojenosti návštěvníků, ke spokojenosti samozřejmě chovanců zoo Praha, ale také proto, aby zoo mohla plnit své další úkoly.
Povězte, je to výhodou, když ta zvířata, co by mládě, toho chovatele zažijí, znají ho, znají jeho pach a vlastně žijí takhle spolu už od toho miminkovského věku?
Tak ono je potřeba si uvědomit to, že my samozřejmě jaksi se snažíme preferovat to, aby ta zvířata žila co nejvíce přirozeným způsobem svého života. Čili ta vaše otázka trošku může možná budit představu toho chovatele, který dává pít z lahve mléka tomu svému chovanci, ale to je vlastně už potom nouzová situace, kterou vidíme velmi neradi, protože takhle ti takzvaní flaškáči, ono těm takhle odchovaným zvířatům se říká flaškáči, tak nikdy jaksi už nemají chování, které je pro ten druh přirozené. A třeba jsou pak ohromné problémy při jejich rozmnožování, zapojování do nějakých skupin a podobně. Čili jaksi v tomto ohledu určitě by to bylo špatně. Na druhé straně samozřejmě to, že ti chovatelé neustále ta zvířata vlastně sledují, znají i jejich individuální vlastnosti, no tak to je samozřejmě prospěšné a že potom naopak ta zvířata reagují na naše chovatele, to z toho také vyplývá určitě do určité míry, to je dobře.
Pane řediteli, jak vypadá váš den, co je denní chleba ředitele pražské zoologické zahrady?
Víte, on každý ten den je jiný a já, když jsem byl v zoo asi půl roku, tak jsem si jednou, to bylo v létě a já jsem byl pondělí, úterý v práci a pak jsem si vzal pár dnů volna, abych byl s rodinou na chatě a napsal jsem si, co za to pondělí, úterý se všechno stalo a co všechno vlastně jsem řešil nebo co nějaký způsobem ty dva dny poznamenalo. A to byla tak nesmírně široká škála událostí a činností, že jsem si říkal, to snad ani není možný, že to byly dva dny. A já vám nedokážu popsat svůj běžný den.
Protože, čím začínáte? V kolik?
Tak většinou já teď poslední dobou v zoo bývám tak od před půl devátou o půl deváté. Podívám se na maily, ty často už vidím tedy ráno v telefonu a potom tam mívám schůzky. Ale opravdu to je velmi, velmi různorodé a já občas říkám to, že zoo to nejsou jenom zvířata a bohužel ředitel na ně moc času nemá. Je to v podstatě od toho, aby v areálu byl pořádek, aby byly vysypané koše, až po to, že pak jednáte s ministry někde v zahraničí anebo v některých případech dokonce s prezidenty. Čili a mezi tím toho je nekonečně moc.
A také PR je důležité, jak se hezky česky říká, neboli jak si hovořit a publikovat o zoologické zahradě.
Ne, tak v tom Zoo Praha tradičně byla silná, nebo minimálně tedy od povodní, jak si ten marketing a public relations Zoo Praha bylo velmi dobré. Samozřejmě snažíme se to také rozvíjet dál. Já třeba pokládám za docela důležitou platformu Facebook, kde Zoo Praha má víc než asi 125 000 dneska fanoušků. Myslím, že jenom Zoo v San Diego ve Spojených státech má těch fanoušků víc a jak se ten Facebook například se ukazuje jako jedna z cest, jak oslovovat návštěvníky, jak oslovovat příznivce a hlavně, jak jim dávat informace, o které stojí. K tomu já konec konců využívám i svůj profil, takže třeba teď, když jsem byl shodou okolností před týdnem přesně v Indii, když rodila moja nebo porodila mládě, tak jsem dával na Facebook informaci o tom porodu i v takové situaci, kdy vlastně tam byla demonstrace, do které jsme se připletli a naši průvodci nás někudy zadem odváděli a přitom jsem to vyťukával na tom telefonu.
Miroslav Bobek, ředitel pražské zoologické zahrady na Dvojce Českého rozhlasu. Pane řediteli Miroslave Bobku, řediteli pražské zoologické zahrady, když přijdete sem do Českého rozhlasu, vracíte se svým způsobem domů, protože vy jste tady byl doma, vy jste vysílal tady na Dvojce Meteor, vy jste vlastně spolu zakládal nebo vybudoval stanici Leonardo, vy jste byl ředitelem Českého rozhlasu online a také si vás určitě spoustu posluchačů připomene z projektu Africká odysea, to byly Čápy černí, kteří mířili do afrických zimovišť a potom z projektu Odhalení a tak dále, a tak dále. Jste tady pořád doma v rozhlase, nebo jste doma teď a srdcem v pražské zoo?
Víte, já jsem v rozhlase byl 20 let a rozhlas zejména v těch prvních 10 letech mi umožnil věci, které byly úžasné, například tu africkou odyseu a jsem mu za to dodnes strašně vděčen. Já celý těch 20 let, kdy jsem s rozhlasem buď jaksi spolupracoval, nebo už jsem tady i byl v různých pozicích, tak pro mě rozhlas byl nesmírně důležitý, žil jsem jim a třeba Český rozhlas online nebo Leonardo, to byly pro mě nesmírně důležité projekty. Ale když se takhle ptáte, tak Leonardo už neexistuje, respektive existuje jako hodinový pořad a to podle mě je naprosto špatně a samozřejmě jaksi už se sem nevracím až tak rád. Ale abych nebyl tak pesimistický, samozřejmě jaksi rozhlas pořád je úžasná instituce s úchvatnou historií.
A doma jste v zoologické zahradě.
Určitě.
Když se vrátíme k té pozici ředitelské vaší, máte často třeba setkání s dalšími řediteli zoologických zahrad, jak u nás, tak v zahraničí?
Tak jednak, když pominu tedy setkání individuální, kdy prostě třeba jste se ptala na cestu za mojou, tak samozřejmě v takovém případě se setkám i s vedením kabarsenské zoo. Tak zoo Praha je členem 4, řekněme, unii. Unie českých a slovenských zoo, EASI evropských zoo, EARASI euroazijské asociace a VASI, to je prestižní organizace sjednocující špičkové svět zoologické zahrady. A samozřejmě tyto asociace mají zasedání, mají konference buď jednou nebo dvakrát ročně. V případě té EASI, která je nesmírně důležitá pro spolupráci mezi zoologickými zahradami, tak já jsem i členem jejího kancilu, čili řekněme jejího vedení, a také pro mě i povinností se dvakrát ročně účastnit zasedání jejich.
Máte nějaké sny a tužby, které byste rád třeba splnil si?
Tak samozřejmě, že ve spojení s pražskou zoologickou zahradou, tak mám celou řadu představ, které bych byl rád, aby se v následujících letech podařilo naplnit. Já o nich nechci ale mluvit, protože stejně jako jsme nemluvili o návratu divokých koní, o těch letech, transportech převaláků nebo o některých jaksi stavebních projektech a podobně. To, na to musí přijít čas.
Tady čtu, pročítám maily, které přišly na jejakaje@rozhlas.cz. Spoustu posluchačů je, řekla bych, v osobním kontaktu s vašimi zvířaty, protože je znají jménem. Tady jsou dotazy, zda byste mohl říct něco o orangutánovi, kámovi a o dalších zvířatech.
Tak já jsem rád samozřejmě, že posluchači ta zvířata znají. My se je snažili i po mém příchodu do Zoo Praha začít představovat jmény, vyprávět jejich životní příběhy a podobně. Když jste zmínila toho orangutana Kámu, tak to byl prvorozený orangutan z Praha, narodil se před víc než 40 lety a byl to ten takzvaný flaškáč, takže s ním byly občas, nebo byly s ním takové problémy, že pro něj daleko přitažlivější než orangutanice byly chovatelky, respektive tedy lidské ženy, ale Káma bohužel nedávno zemřel, on už byl starý a měl řadu zdravotních problémů, zemřel vlastně na celkové selhání životních funkcí. Ale bylo to krátce poté, co se narodil další orangutan z Praha, čili jak si ten koloběh života
život
se tím jenom potvrdil.
Nohama stíráš rosu na kolejí.
Na jejakaje@rozhlas.cz jsme s panem ředitelem Bobkem dostali mail. Moc vás oba zdravím, píše Jitka Havlová. Knihu Odhalení mám dodnes na nočním stolku a občas si v ní zalistuji. Přeji vám hodně radosti se zvířaty a méně starostí s financemi. A ještě, pane řediteli, přidám od Ireny jeden mail, moc zdravím, a chci se zeptat, jestli chystáte nějakou další knížku. Vaše Bobky jsou moc milé čtení.
No tak to mě těší. Bobka vyšly loni na podzim a je to vlastně takový výbor ze sloupků, které já píšu každý týden od svého nástupu do zoo. Takže pokud tedy ta mohu odpovědět na tu otázku, tak píšu dál, čili pokračování by mohlo být, myslím, tak někdy příští rok. A pokud je o ten název, tak pokud se někdo nad tím pozastavuje, no tak ten byl převzat z titulku jednoho z těch sloupků, který se týkal prodeje sloního trusu, co by hnojiva.
Sloní trus, co by hnojivo. To je jedna položka, kterou tady mám před sebou napsanou. To je zajímavý projekt.
Tak to je projekt, který bylo poměrně složité realizovat, protože potřebujete různá povolení a prověření, že tedy jak si prodáváte něco, co je nezávadné. Nám se to podařilo někdy před 2 lety prorazit, řekněme, ty byrokratické bariéry a dodnes tedy kbelíky se slohním trusem jsou v Zoo Praha v prodeji.
Pravdou, kolik stojí takový kbelík?
Ježiš, já teď nevím, asi 100, ale je pravdou, že nejde ani tak možná o příjem z tohoto prodeje, jako o to, že to byl skvělý marketing. To prostě mělo celosvětovou publicitu, mimo jiné, protože jaksi moje jméno té publicitě v tomto kontextu velmi nahrává. Ale tím jsme tedy neskončili se zužitkováním trusu našich slonů. Ostatně teď jich máme mnohem víc. Už spolu s papírnou ve Velkých Losinách jsme vyrobili...
Tam se vyrábí ruční papír, že?
Tak vyrobili papír ze sloního trusu. Ono bohužel tedy se zdá, že jak si ta výrobní cena bude poměrně vysoká, čili budeme ho nabízet jenom jak si skutečně jako exkluzivní položku a spíš nepůjde o nějaké třeba tlusté bloky a podobně, ty byly příliš drahé, ale dříve nebo později ho určitě nabídneme. A v podstatě tedy to je i výsledkem ten projekt toho, že my jsme to viděli, jak se to vyrábí právě v Asii, na Srí Lance a jinde, a ten výrobní postup jsme tedy přenesli sem do České republiky.
Pane řediteli, když procházíte zoologickou zahradou, kam nejradši? Kam nejradši zavítáte? Máte nějaké oblíbené místo, kde se rád zastavíte?
To se mění. Ono to velmi často souvisí s tím, kde se něco děje, a to nemyslím, že nutně se tam musí něco zrovna stavět nebo něco podobného, ale souvisí to spíš s těmi zvířaty, co zrovna jak si v mých očích je aktuální nebo co mě zaujalo a podobně. Samozřejmě pak mám také místa, která mám rád třeba v nějakém ročním období nebo v nějakou denní dobu a podobně.
Teď na jaře
popravdě, jak si už se znovu tam u té správní budovy otevřela terasa, tam to je krásné místo, kde tedy to posezení v podvečer je uchvatné. Ale bohužel asi každý ředitel zoo je zatížen tím, že když chodí po zoo, tak se na ní dívá očima ředitele, a ne vždycky si to užívá, protože vidí, co je potřeba změnit, co je potřeba opravit a podobně. Čili oprostit se od tohoto pohledu je důležité, ale podaří se to jenom málo kdy.
A máte asi dobrý pocit, protože pražské zoo se daří, rodí se tam mláďata, což je takový signál, že když se tam daří zvířatům, tak se té zoo daří.
Já doufám, že se bude dařit a líbit pražská zoo hlavně návštěvníkům, kromě údolí slonů, pavilonu hrochů. Teď tedy nabízíme to, co nikdy v historii zoo Praha a málo která zoo to kdy může nabídnout. Máme 3 jedinečná mláďata. Mládě gorily, mládě orangutana a sluně. Nic víc už nemůže snad ani být.
Přicházejí k vám také návštěvníci ze zahraničí?
Samozřejmě jsou to turisté v té hlavní sezóně, turisté z nejrůznějších zemí Evropy, z Ameriky. V zimě tam v pražské zoo je patrný velký podíl rusky mluvících návštěvníků. Já často říkám, a jsme za to velmi vděční, že jak si slovy Winstona Churchilla, národ, který v zimě líže zmrzlinu, tak musí vyhrát válku. Já k tomu dodávám, a zachraňuje zoo, chodí do zoo i v té nejtuší zimě.
Pane řediteli, moc děkuju, že jste přišel na Dvojku Českého rozhlasu. Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Zítra dopoledne se na vás těší Martina Kociánová a jejím hostem po 11. bude režisér Juraj Jakubisko. Marie Redková přeje krásný den.
Naschledanou, děkuji.
Naschledanou.